Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev namen molitve za mesec avgust 2019. Družine so delavnice človeškosti. Video sporočilo svetega očeta za indonezijski narodni misijonski kongres. Predavanje brata Mirana Špeliča, teološki vidiki krsta. Vprašanje krščevanja otrok in pokristjanjenje Evrope. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Evsebija iz Vrčelija. Papežev namen molitve za mesec avgust 2019. Družine so delavnice človeškosti.
Che mondo queremos dejar para el futuro?
Kakšen svet želimo prepustiti prihodnosti? Prepustimo svet z družinami. Poskrbimo za družine, ker so resnične šole za jutri. Prosto svobode, središča človeškosti. Njim namenimo dolžni čas tako osebne kot skupnostne molitve.
Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración.
Molimo, da bi družine po zaslugi molitvenega življenja in ljubezni postale vedno bolj delavnice človeškosti.
Laboratorios de humanización.
Papež Frančišek je podal video sporočilo za Indonezijski narodni misijonski kongres, ki poteka v Džakarti od 1. do 4. avgusta na temo Krščen in poslan, in so ga predvajali med otvoritveno slovesnostjo.
A voi tutti partecipanti di questo congresso?
Sì. Sem vam, udeležencem tega narodnega misijonskega kongresa, pravim. Dobro premislite temo krščen in poslan. Ko smo krščeni, prejmemo svetega duha, ki je zaklad. Vase prejmemo torej Jezusovo sporočilo, evangelij. Ko ima kdo lepo stvar in je nad njo navdušen, čuti vzgib, da je posreduje naprej in da drugim.
Batte sato. E invia.
Krščeni je poslan.
Queste due cose devono essere il filo conduttore di questo congresso.
Ti dve stvari morata biti rdeča nit tega kongresa. Kako živim svoj krst v svojem osebnem življenju, pa tudi kot kvas, kot družben kvas v družbi, da prenašam naprej to Jezusovo sporočilo. Krščeni je poslan. Nikoli ne pozabite tega. Kristjan vedno gre naprej. Mi, kot pravi svetopismo, nismo ljudje, ki nazadujejo. Ne. Smo torej ljudje, ki gredo vedno naprej. Ko nekdo nazaduje, ni kristjan. Kristjan gre naprej. To torej pomeni biti poslan. Sveti Duh me spodbuja, da grem naprej. Tako, pogumno, naprej. Naprej kot krščeni in poslani.
Pregate per questo, che la Madonna vi custodisca, vi aiuti andare avanti.
Molite za to, da vas bo Marija varovala in vam pomagala iti naprej. In molite tudi zame. Sedaj bom vsem vam podelil blagoslov. Blagoslovi vas je mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Amen. Prisluhnimo nadaljevanju predavanja brata Mirana Špeliča Frančiškana, teološki vidiki krsta. Tokrat bo brat Miran spregovoril o vprašanju krščevanja otrok in pokristjanjenja Evrope.
Problem krsta otrok v starem veku. V prvem obdobju, pri Tertulijanu na primer, je bil krst otrok nekako nespremljiv, ker je to pomenilo odločitev za mučeništvo. Ne morete otroku tega določiti, se mora sam odločiti. To smo konec drugega, začetek tretjega stoletja. Že generacijo zatem Ciprijan pravi, naj bo, zlasti za družine. In Hipolitovo apostolsko izročilo, ki smo ga brali, že navaja, da je mogoče krstiti tudi otroke v sklopu krščevanja cele družine. In če so otroci premajhni, potem vero izpovedo starši za otroke. Ampak to je šlo za kompletno krščevanje družine, ne samo za krščevanje otroka, ko je majhen. Nekaj vrste izjema. Potem pridemo pa do Avguština, pri njem pa pride do zasuka. Tu ne pride do spremembe zaradi njegove teologije o izvirnem grehu, ampak je izhodišče njegova soteriologija, torej njegova teologija o odrešenju. Avguštin izhaja iz teološke predpostavke, da je Kristus odrešenik vseh, da je Kristusovo odrešenje univerzalno, to pomeni, da ni mogoče biti odrešen drugače kot po Kristusu. Tisti, ki je odrešen zaradi Kristusa in po Kristusu. In vsi so potrebni odrešenje. Pri vseh je nekaj, česar nas ima Kristus odrešiti. In kaj je to pri tistih simpatičnih, drobnih bitjecih, ki nimajo še svoje lastne moralne zavesti, to je pač izvirni greh. In tukaj se razvije ta teologija kot posledica Kristusovega odrešenja vseh. Torej, Avguštin potem pospešuje krščevanje otrok. On sam, ki je bil krščen kot mladenič, kot otroka so ga skoraj enkrat krstili, ko je bil bolan, ampak je potem ozdravel in se rekel, oh, hvala Bogu, da ga ni bilo treba krstiti. On sam je potem pripeljal do tega preobrata, da se začenja krščevati tudi otroke, zakaj že tudi, ker je tudi vsa družba že vedno bolj krščanska in krst pomeni tudi vstop v takratno krščansko družbo. Potem prihajamo pa mi na prizorišče zgodovine, to, če mora rečejo Nemci, nemški zgodovinari, Völkerwanderung, in če mora rečejo Italijani, invazioni barbare, Nemci preseljevanje ljudstev, Italijani pa barbarski upadi. In to, kar mi rečemo za sebe, za selitve narodov, pa za Germane rečemo barbarski upadi tudi, ja? Mi imamo oba izraza, je pomenilo tudi neke vrste pokristjanjenje teh migrantov. Pridejo Germani. Njihova religija je zelo, zelo groba, enostavna in njihov princip je cuius religio, eius religio. Se pravi, vladar je tisti, ki določa religijo. Ljudstvo zaupa vladarju, da bo prav presodil in s tem tudi zagotavlja neke vrste enotnost ljudstva. Zato ni bilo problem pridobiti vladarja in lepo vse nagnati v vodo in jih lepo pokrstiti. Lahko si mislimo, kakšna razlika med katehumenatom, ki je trajal 3 leta ali pa 30 let in takim le katehumenatom na 1, 2, 3. Slovani, ki tudi prihajamo takrat v Evropo, smo bili bolj zakomplicirani. Religija naša ni bila kaj dosti bolj dodelana kot germanska, ampak vendarle smo bili trši oreh in tu morda je dobro, da se zavemo Slovenci, proslovenci, da imamo zelo lepo in zanimivo pot pokristjanjevanja in tako kot smo genetsko, menda mešanica, to genetiki ugotavljajo, da smo mi genetsko mešanca vseh mogočih genomov, zelo čvrstih in krepkih, tako smo tudi krščanstvo gledano zelo pestro podkovani. Mi smo dobili krščanstvo najprej od staroselcev, se pravi tisti, ki so se umaknili na Rifnik, tukaj nekje blizu, pa na Ajdno, pa Toncev mlin, pa nekje hribčke in potem, ko se je stvar umirila, so prilezli dol svojih hribčkov in so se malo pomešali in so seveda svojo močnejšo in bolj dodelano religijo posredovali tudi tem prišlekom. In so že začeli prejemati krščanstvo, do neke mere. Sicer niso znali najbolje stvari, teologija je bila zelo uboga, neka sinoda je bila pri Donavi, Adripas Danubi, kjer so razmišljali, ali njihov krst sploh veljaven, znajo pravilno krščevati ali ne. In so rekli, ja, se imajo pravi obrazec, ampak vseeno za vsak slučaj jih dajmo še enkrat krstiti pogojno. V času, ko ni bilo možnih komunikacij z velikimi središči, tudi njihova teologija je bila zelo šibka. In zato so določili tudi ta pogojni krst za te, ki so bili, ker ne vedo, ali so bili kršni in nomine patris et filii ali patris et filije. Očeta in sina ali očeta in hčerke. Zato so rekli, boš še enkrat za vsak slučaj. To je bil en. Drugi misijonski val je prihajal iz Ogleja. Zlasti recimo Pavlin Oglejski je bil tukaj en od močnih podbojevalcev misijonske akcije. Pavlin II. Oglejski je sodobni Karla Velikega. Rodil se je, mislim, da v Premarjaku, tam blizu Čedada, potem se je učil skupaj velikimi kolegi Alkvinom in ostalimi v Ahenski palatinski šoli in ga je Karl Veliki potem kot kolega in sposobnega poslal za patriarha v Oglej, teda je to bilo v Čedado je bil oglejski patriarhat. In poskrbi za te Slovane, ki so bili naseljeni južno od Drave. To je spet en vidik pokristjanevanja z oglejskim krščanstvom. Tretji vidik našega pokristjanevanja je salzburški, ki ni nujno germanski, ampak je bolj irski, ker so tam irski menihi, irski benediktinci. Krščanstvo se širi kot val, ko vržete kamenček v vodo, v lužo, gre do roba, do Irske, potem pa se ta val odbije nazaj. In tako pride to irsko, neke vrste prijazno krščanstvo in kulturizirajoče, se uveljavi tudi pri nas. Pa še ni bilo dovolj, še ni do konca se ukoreninilo, radimo še bizantinsko krščanstvo. Prinesete Ciril in Metod. Kratek čas bivate tukaj, nimate veliko učencev in vendar strokovnjaki znajo poiskati v načinih našega verovanja vsebine, ki sta jih širila ravno ta dva vzhodnjaka, ki sta prišla, se tukaj le latinizirala, tako rekoč, sta sprejela latinske obrede, ampak sta jih posledovala v našem jeziku, krati pa tudi katehezo, ki sta se naučila pri Kapadočanih, pri crkvenih očetih iz vzhoda. Vse to je v našem pokristjanjevanju bilo nekako navzoče s pojmom tudi pradedne časti. In kje se dobijo te pradedne časti, kje se obnovijo? Ravno pri krstu.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Evzebija iz Arčelije. Benedikt XVI. Je imel katehezo 17. oktobra leta 2007. Dragi bratje in sestre, danes vas povabim, da premišljujemo o svetem Evzebiju iz Arčelija, prvem severnoitalijanskem škofu, v katerem imamo zanesljive podatke. Rodil se je na Sardiniji v začetku 4. stoletja in se še v otroških letih z družino preselil v Rim. Kasneje je bil postavljen za lektorja. Tako je vstopil med duhovščino rimskega mesta v času, ko je bila cerkev preizkušena zaradi arijanske krive vere. Velik ugled, ki je obdajal Evzebija, nam pojasni, zakaj je bil leta 345 izvoljen na škofijski sedež v Arčeliju. Novi škof je takoj začel zavzeto delo evangelizacije na ozemlju, ki je bilo še v veliki meri pogansko, zlasti na podeželju. Navdihoval se je pri svetem Atanaziju, ki je napisal Žitje svetega Antona, začetnika meništva na vzhodu, in v Arčeliju ustanovil duhovniško skupnost, podobno meniški skupnosti. Ta samostan je dal severnoitalijanski duhovščini pomenljiv pečat apostolske svetosti in je vzgojil vrsto pomembnih škofov, kot so Limeni in Honorat, Evzebijeva naslednika v Arčeliju, Gaudenci iz Novare, Exuperanci iz Tortone, Eustahi iz Aoste, Eulogi iz Ivre in Maksim Turinski, ki jih cerkev vse časti kot svetnike. Trdno zasidran v nicejski veri je Evzebij vsemi močmi branil polno božanstvo Jezusa Kristusa, ki ga je opredelila nicejska veroizpoved kot enega bistva z očetom. V ta namen je z velikimi očeti 4. stoletja, zlasti svetim Atanazijem, zastavonošem nicejske prave vere, vstopil v zavezništvo proti arijancem naklonjeni cesarski politiki. Cesarju se je namreč enostavnejša arijanska vera zdela politično koristnejša za ideologijo cesarstva. Ni mu bilo mar za resnico, ampak za politično primernost. Vero je hotel izrabiti za orodje, za povezovalno prvino cesarstva. Toda ti veliki očetje so se oprli in branili resnico proti politični prevladi. Zato je bil Evzebij obsojen na izgnanstvo, kakor toliko drugih škofov na vzhodu in zahodu, Atanazij, Hilari iz Poatijeja, Kozi iz Kordobe. V Skitopolisu v Palestini, kamor so ga izgnali med letoma 355 in 360, je Evzebij napisal čudovite strani svojega življenja. Tudi tam je ustanovil samostan skupino učencev in od tam je vzdrževal pisne stike s svojimi verniki v Piemontu, kakor zlasti dokazuje drugo od treh Evzebijevih pisem, ki so priznana kot pristna. Po letu 360 so ga izgnali v Kapadokijo in v Tebajdo, kjer je bil podvržen hudemu telesnemu mučenju. Ko je leta 361 umrl cesar Konstanci II. In ga je nasledil Julijan, imenovan odpadnik, se ni brigal za krščanstvo kot religijo cesarstva, ampak je hotel preprosto obnoviti poganstvo. Ta je preklical izgnanstvo vse škofov in tako omogočil tudi Evzebiju, da je spet sedel na svoj škofovski sedež. Leta 362 ga je Atanazij povabil na sinodo v Aleksandriji, kjer so sklenili, da odpustijo arijanskim škofom, da se le vrnejo v laiški stan. Evzebij je lahko še kaki 10 let do smrti opravljal škofovsko službo in s svojim mestom vzpostavil zgleden odnos, ki je zanesljivo navdihoval pastirsko služenje tako drugim škofom severne Italije, kot sta sveti Ambrož Milanski in sveti Maksim Turinski. Odnos med verčelijskim škofom in njegovim mestom osvetljujeta zlasti dve pisemski pričevanji. Prvo je v že omenjenem pismu, ki ga je Evzebij napisal iz izgnanstva v Skitopolisu, preljubljenim bratom in tako zaželenim duhovnikom, a tudi svetemu verčeljskemu, novarskemu, ivrejskemu in tortonskemu ljudstvu, ki stoji trdno v veri. Te uvodne besede, ki kažejo ganjenost dobrega pastirja nad njegovo čredo, najde odmev ob koncu pisma o toplih pozdravih očeta vsem in vsakemu od njegovih otrok v Arčeliju, in to s prekipevajočimi izrazi naklonjenosti in ljubezni. Predvsem je vreden omembe izrecen odnos, ki povezuje škofa s svetim ljudstvom, ne le v Verčeliju. To je bila prva in še kako leto zatem edina škofija v Piemontu, ampak tudi v Novari, Ivreji in Tortoni. To je v tistih krščanskih skupnostih, ki so znotraj iste škofije že dosegle trdnost in avtonomijo. Nadaljno zanimivo prvino ponujajo besede slovesa, s katerimi končuje pismo. Evzebij prosi svoje sinove in ščere, naj pozdravi tudi tiste, ki so zunaj cerkve in so nam naklonjeni. To je očitno znamenje, da škof ni omejeval svoje ljubezni do mesta na krščansko prebivalstvo, ampak se je raztezala tudi na tiste, ki so zunaj cerkve, nekako priznavali njegovo duhovno avtoriteto in so ljubili tega zglednega človeka. Drugo pričevanje enkratnega odnosa škofa z njegovim mestom prihaja iz pisma, ki ga je sveti Ambroš Milanski napisal prebivalcem Verčelija okrog leta 394, več kot 20 let po Evzebijevi smrti. Cerkev v Verčelju je prestajala težke čase, bila je razdeljena in brez pastirja. Ambroš odkrito izjavlja, da umahuje, ali bi prepoznal teh verčeljanih potomce svetih očetov, ki so potrdili Evzebija, brško so ga zagledali, ne da bi ga prej sploh kaj poznali in ob tem pozabili celo na someščane. V istem pismu milanski škof zelo jasno potrjuje, kako je cenil Evzebija, z neomajno odločnostjo piše. Tako velik človek si je res zaslužil, da ga je izvolila vsa cerkev. Ambroževo občudovanje Evzebija je temeljilo predvsem na dejstvu, da je verčeljski škof vodil škofijo zgledom svojega življenja. Svojo cerkev je vodil tako, da se je strogo postil. Dejansko je tudi Ambroža pritegnil, kakor je sam priznal, meniški ideal kontemplacije Boga, ki mu je Evzebij sledil po stopinjah preroka Elija. Kot prvo opaža Ambrož, je verčeljski škof zbral svojo duhovščino v skupnostnem življenju in jo vzgajal za spoštovanje meniških vodil, čeprav so živeli sredi mesta. Škof in njegova duhovščina so morali someščani deliti težave in to so delali zelo verodostojno, čeprav so obenem držali še eno pripadnost, namreč nebesom. In tako so resnično gradili pravo pripadnost, resnično solidarnost med verčeljskimi meščani. Medtem ko se je Evzebij poistovetil s hrepenenjem svetega verčeljskega ljudstva, je živel sredi mesta kot menih in tako odpiral mesto za Boga. Ta poteza torej nič ne odzame njegove zgledne pastoralne dejavnosti. Med drugim je videti, da je v Verčelju za bolj urejeno in stalno crkveno služenje ustanovil župnije in da je za spreobrnenje poganskih podeželskih množic ustanavljal ter podpiral Marijanska svetišča. Ta meniška poteza je prej podelila neko posebno razsežno škofovim odnosom z njegovim mestom. Kakor apostoli, za katere je Jezus molil pri zadnji večeri, so tudi pastirji in verniki cerkve v svetu, a niso od sveta. Evzebij opominja, da morajo zato pastirje spodbujati vernike, naj zemeljskega mesta nimajo za stalno prebivališče, ampak naj iščejo prihodnje mesto, dokončni nebeški Jeruzalem. Ta eschatološka rezerva bo omogočila pastirjem in vernikom, da bodo ohranili ustrezno vrednostno lestvico, ne da bi se kdaj oklonili modi trenutka in krivični zahtevam politične veljako na oblasti. Pristna lestvica vrednot, se Evzebijevo življenje govori o tem, ne prihaja od včerajšnjih ali današnjih cesarjev, ampak od Jezusa Kristusa, ki je popoln človek, enak očetu božanstvu in vendar človek od mi. Ko se Evzebij sklicuje na to vrednostno lestvico, ne neha svojim vernikom toplo priporočati, naj skrbno varujejo vero, ohranjajo slogo, naj bodo vztrajni v molitvi. Dragi prijatelji, tudi jaz vam iz vsega srca priporočam te večne vrednote, obenem pa vas pozdravljam in vas blagoslavljam z besedami, s katerimi je sveti škof Evzebij končal svoje drugo pismo. Obračam se na vse vas, moji brati in svete sestre, sinovi in ščire, verni obeh spolov in vseh starosti, da bi hoteli ponesti naš pozdrav še tistim, ki so zunaj cerkve in ki se jim ne zdi za malo, da do nas gojijo čustva ljubezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.